U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Za modernizaciju Prijedorske bolnice vlada izdvojila 196 miliona maraka.
Promovisana prva snajperska puška razvijena u Republici Srpskoj.
Služen pomen stradalim Srbima u Trnovu, odgovorni za zločine počinjene prije 34 godine i danas na slobodi.
Sukob Sjedinjenih Država i Irana širi se na više tačaka na Bliskom istoku.
Fudbaleri Borca gosti Petru Kuba u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
Sunčano i vruće sutra do 40 stepeni. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas idejni projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović iz Prijedora vrijedan oko 196 miliona maraka. Planirana je dogradnja objekata, nova kotlovnica, uređenje spoljne infrastrukture i nabavka opreme. Rok za završetak radova je 48 mjeseci. Vlada je danas odobrila i 19,8 miliona maraka za javne investicije u više opština i povećala sredstva za posebne programe. Programe lijekova na 95 miliona. Opširnije Gordana Stanić.
Projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnju objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavku nove medicinske i nemedicinske opreme, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Riječ je o radovima, kako ističe ministar, koji će biti na 32.257 metara kvadratnih. Biće uređena spoljna infrastruktura, od parkinga i sve što je potrebno da bi bolnica kvalitetno funkcionisala, dodaje ministar.
Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice žargonski potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju. Kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju kao novih objekata koji su bili vezani za nas, iskustva koje smo imali kroz rekonstrukciju UKC Republike Srpske. I onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojeg se držimo pod pitanju kojeg ja stalno ponavljam u javnosti, a to je pravljenje potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka s operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu.
Zahvaljujući sanaciji i rekonstrukciji bolnice, bit će omogućeno pružanje zdravstvene zaštite i usluga na daleko višem nivou, izjavio je vršilac dužnosti direktora Prijedorske bolnice Miroslav Bijelić.
Ovo je u potpunosti zanavljanje opreme sa kojom radi bolnica i to je nešto što će zadovoljiti naše potrebe u narednom desetljećima koji dolaze što se tiče organizacije i prostora, a oprema samim tim će biti omogućena njena zamjena nakon što njeni resursi isteknu, što do sada nismo bili u mogućnosti.
Ova bolnica ne pokriva samo Prijedor, već i Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu, Oštru Luku i Krupu na Uni. Zato je, priča Dobrila Ješić iz Prijedora, važno da pacijenti koji dolaze iz okolnih mjesta imaju bržu i adekvatniju zdravstvenu uslugu.
Jer je neophodna, zaista. Zato što uzmemo u Novom Gradu, nema bolnica, prava bolnica. Pa ne znam, i u Dubici to je sve tako malo. Dolaze, ja znam da dolaze iz Sanskog mosta, to sam vidjela. Tako da je stvarno ljudima potrebno. A pogotovo to da ne moraju putovati, pored toga ipak Prijedor nije mali grad.
Vlada Republike Srpske prihvatila je idejni projekat jednog od najznačajnijih ulaganja u zdravstveni sistem, dodaje i premijer Savo Minić. On je istakao da je Ministarstvo zdravlja zaduženo da pripremi tendersku dokumentaciju i sprovede postupak izbora glavnog izvođača radova da bi realizacija ovog važnog projekta počela što prije.
Radi se o jednom izuzetno velikom projektu, vidjeli ste i koje vrijednosti, vidjeli ste i kakvog modaliteta, da gradnjom C i bloka ćemo moći omogućiti da svi postojeći pacijenti, kako se bude realizovala gradnja, imaju smještaj i liječenje. I ono što je najbitnije, prije ovog smo uradili jednu analizu, izuzetno su velika sredstva, da li da se pravi bolnica na nekoj novoj lokaciji, međutim, imajući u vidu da je konstrukcija postojeće bolnice izuzetno dobra, da je lokacija dobra, da imamo sve uslove, odlučili smo se za ovo.
Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završava se investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je rekao da se nastavlja sa daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj je, kako je istakao, da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu.
Na strelištu Centra za obuku Zalužanima danas je predstavljen prototip snajperske puške koju je razvilo privredno društvo Kosmos iz Banja Luke u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da ohrabruje činjenica da Srpska, oslanjajući se na znanje, stručnost i rad domaćih inženjera, iz godine u godinu jača svoje kapacitete u oblasti namjenske industrije. Evo šta su još ovim povodom izjavili direktor Kosmosa Dušan Vještica i premijer Minić.
Pušku smo razvijali, znači, u okviru svoje kompanije, sopstvenim kapacitetima, sopstvenim tehnologijama, inženjerskim znanjima, transferom znanja, uz veliku normalnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su nam postavili taktičke zadatke. Bez taktičkih zadataka ne možemo razviti kvalitetan proizvod, znači, ministar Budimir sa svojim timom, jedinica za specijalne operacije su, znači, omogućili i ispitivanje, podešavanje, došli smo do proizvoda koji je danas pokazao, po meni, izvanredne rezultate.
Evo, sve pohvale svima koji su učestvovali u ovom projektu, od Kosmosa do Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada Republike Srpske zajedno sa Kosmosom realizuje još neke projekte koje ćete uskoro, naravno, moći da vidite, ali danas smo imali prezentaciju snajperske puške u kalibru koji je opšte prihvaćen, koji koriste sve vojske svijeta i koristimo i mi lovci. Ono što na prvi pogled možemo i reći i zaključiti nakon testa ovog oružja, da se radi o veoma preciznom, kompaktnom oružju koje daje izvanredne rezultate. Danas smo pucali na 100, 300 i 500 metara.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas je konsenzusom usvojio nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija i uputio ga predsjedništvu BiH u dalju proceduru.
Ukoliko predsjedništvo usvoji prijedlog ove odluke, sporazum ide na ratifikaciju u oba doma BiH parlamenta. Po okončanju parlamentarne procedure, predsjedništvo BiH ponovo donosi odluku o ratifikaciji i izdaje instrument ratifikacije. Ovaj sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, ali je potrebna ratifikacija u institucijama prije nego što počne implementacija projekta.
Vodostaj Dunava kod Bezdana je na rekordno niskom nivou, zbog čega je na teritoriji Sombora, kao i opštinama Kula i Vrbas, pokrajinska vlada proglasila vanrednu situaciju.
Zbog opadanja nivoa Dunava, ugrožavanja navodnjavanja usjeva, ali i potencijalnog ugrožavanja rada hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma, ponovo je zasjedao štab za vanredne situacije. Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da se na terenu već sprovode intenzivni tehnički radovi kako ne bi došlo do ugrožavanja privrede i građana uslijed istorijski niskog vodostaja Dunava.
Evropa se i dalje bori sa velikim požarima. Vatrena stihija zahvatila je Grčku, Španiju, Portugaliju i Tursku, dok je na Kritu tokom gašenja požara poginulo troje vatrogasaca.
Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Visoke temperature dodatno otežavaju situaciju, dok je hiljade ljudi evakuisano. Zbog istorijski niskog nivoa Dunava, Mađarska je proglasila vanredno stanje. Nuklearna elektrana Pakš zatvorila je jedan reaktor. Rumunija je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane Černa voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora.
Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana širi se na više tačaka na Bliskom istoku. Američka vojska izvela je snažan talas udara na Iran, dok je Jordan oborio 5 raketa lansiranih iz Irana. Rijad planira međunarodnu koaliciju za zaštitu plovidbe u Crvenom moru nakon što su Huti najavili blokadu i počeli napade na saudijske brodove. Uslijed straha od globalnog poremećaja snabdijevanja energentima, cijena nafte je nakon trodnevnog pada ponovo porasla. Opširnije Milena Bjelica.
Sjedinjene Američke Države izvele su masovne udare na strateške položaje širom Irana, dok je Teheran gađao američke baze u Jordanu. U ovom napadu uništena su 3 borbena aviona i ubijeno nekoliko američkih vojnika. Prethodno je jordanska protivvazdušna odbrana presrela i oborila 5 raketa lansiranih iz Irana. Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao ovaj napad i najavio nove udare na Teheran.
Imali smo 5 raketa koje su išle brzinom od 13.500 km na čas i svih 5 raketa je palo na zemlju. Vidjet ćemo da li ćemo u nekom trenutku postići sporazum, ali ali udarit ćemo ih veoma snažno.
Huti su najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli napade na njene brodove, dok je Rijad uzvratio udarima na njihove objekte u luci Hodeida. Također, Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. Sukob između ove dvije strane doveli su do otvaranja novog fronta u ratu Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika protiv Irana. Geopolitičar Srđan Perišić Ameriku smatra odgovorno.
Američke države traže od Saudijske Arabije da intervenišu u Jemen, zato što je u Jemenu iranski Huti, tako, koji su njihovi proksi, koji su njihovi saveznici. U Vašingtonu se nemire, izazivaju sukobe, ne bi li kako spriječile stvaranje multipolarnog sveta, gde će i druge sile da se pitaju.
Rasplamsavanje sukoba na više frontova nakon nekoliko dana relativnog zatišja povećava rizik od povratka totalnom ratu. Također otežava okončanje petomjesečnog rata koji je potresao svjetsku ekonomiju, zbog čega Ujedinjene nacije pozivaju na deeskalaciju i povratak dijalogu. Zamjenik portparola Ujedinjenih nacija Farhan Haq.
Ono što ne želimo da vidimo jeste bilo kakvo širenje sukoba. Dakle, širenje borbi na veći broj zemalja je nepovoljan događaj i mogao bi nas dovesti u mnogo goru situaciju nego ranije.
Cijene sirove nafte skočile su za 6% nakon što je razmjena vatre na Bliskom istoku ponovo uvećala strah od poremećaja u globalnom snabdjevanju energentima.
Kod centralnog spomenika u Trnovu danas je služen parastos i položeni su vijenci za 101 ubijenog srpskog civila i 130 trnovskih boraca koji su život položili za odbranu ognjišta. Prethodno je u hramu Svetog Georgija služena liturgija. Odgovorni za zločine na Srbima u Trnovu počinjene prije 34 godine i danas su na slobodi. Pomen je služen i kod spomenika na prevoju Rogoj, na koji je uklesano 69 imena srpskih junaka. Opširnije Bojana Mandić.
Neprijatelj je Trnovo napao na Ognjenu Mariju 30. jula 1992. godine. Stanovništvo je u strahu napustilo domove povlačeći se prema Rogoju. U napadu muslimanskih formacija stradali su civili i borci. Ni tri decenije nakon rata niko nije odgovarao za stradale srpske žrtve. Porodice stradalih od završetka rata očekivali su da će pravosudne institucije, prije svega Haški tribunal, a potom i sud i tužilaštvo BiH, procesuirati odgovorne. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac i zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac.
Desilo se upravo suprotno. Većina onih koji su činili te zločine danas šetaju slobodno, kao da se ništa nije desilo.
I samim tim ponašanjem tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, pa kad neko iz Republike Srpske kaže da hoćemo ujutru da se odvojimo, pita iz kojeg razloga? Pa evo iz kojeg razloga.
Opština Trnovo jedna je od najstradalnijih opština u Republici Srpskoj, jer je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu uništeno oko 70% stambenog i privrednog fonda, a izgubljeno je 13% prije ratnog srpskog stanovništva. U hramu Svetog Georgija, koji je tokom rata zapaljen, a u miru obnovljen, služena je liturgija. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović.
Najmanja žrtva Milun beba sa 13 mjeseci kojoj su prvo polomili ruke, pa je onda ubili. Apelujem na sud i na tužilaštvo da više jednom procesuiraju ove ratne zločince koji su napravili veliki zločin na našoj opštini.
Opštinska uprava zajedno sa gradom Istočnim Sarajevom je učinila mnogo da se stvore uslovi da ljudi mogu ovdje da žive dostojno čovjeka. I svaki povratnik, koliko je bitno bilo osloboditi Trnovo, svaki onaj koji se vrati ovdje na ove prostore, govorimo o svakom novom djetetu, o svakom zaposlenom, to je nova snaga koja će dati nadu da života na ovim prostorima ima.
Povodom obilježavanja dana stradanja srpskog stanovništva u ovoj lokalnoj zajednici služen je parastos i položeni vijenci kod spomenika srpskim borcima i civilima koji su ubijani na prevoju Rogoj. Na ovom mjestu 30. jula poginulo je 69 boraca braneći strateški izuzetno važnu kvotu, štiteći odstupnicu Srbima iz Trnova koji su se povlačili pred muslimanskim snagama. Preživjeli su zarobljeni i odvedeni u logore. Logoraš Dragan Lalović i načelnik opštine Kalinovik Radomir Sladoje.
Prošli smo sve logore koji se mogli proći od Trnova godinu dana, zatim Tarčina, Hrasnice, nema kod nas ni Dejčić i Godinske bare i ostalo.
Da ovdje ima preživjeli boraca, da ovdje ima ljudi koji su bili zarobljeni, da se ovdje zna sve šta se je desilo, gdje je ko stajao, šta je uradio, ali evo, nažalost, da li je moguće da niko nije osuđen za ovo djelo što se ovdje desilo.
Vojska Republike Srpske je na Petrovdan 12. jula 1993. godine oslobodila Trnovo. Zatekli su samo zgarišta i ruševine. Za ratne zločine nad Srbima Trnova još niko nije odgovarao, a pred sudom BiH vođeni su procesi protiv Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunoze.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da su najtužniji dio istorije čovječanstva zločini nad Srbima tokom akcije Oluja 1995. godine, jer je to bio pogrom, protjerivanje i ubijanje srpskog naroda pod međunarodnim pokroviteljstvom NATO-a i velikog dijela zapadne Europe. Stevandić je ocijenio da se uprkos masovnom stradanju Srba godinama pokušavala stvoriti slika o srpskoj krivici da bi se opravdala stradanja i progon Srba.
A paralelno sa tim su lansirane brojne laži, spinovanje o srpskoj krivici, da bi se stvorio alibi za najveći pogrom posle Drugog svjetskog rata, za najveće etničko čišćenje. A kao što znate, ako pogledate presude u Haškom tribunalu, uglavnom su Srbi osuđivani za etničko čišćenje, nad kojima je najveće etničko čišćenje i provedeno. Moram da kažem, zahvaljujući našem nacionalnom uzdizanju i našoj svijesti, pogotovo onome što je zajedno radila država Srbija u zadnjih 12 godina i mi iz Republike Srpske, kada smo počeli zajedno da obilježavamo te tragične događaje iz naše istorije, počeli smo i da otkrivamo istinu šta se zaista dešavalo i počeli smo da raskidamo te okove laži kojim su naše žrtve dovođene u neravnopravan položaj, bile ponižene i zaboravljene i sada prvi put u našoj, da kažemo, bližoj istoriji u zadnjih 10-12 godina pokazujemo tu neku vrstu pijeteta, empatije, ali i dostojanstva.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić reagovao je povodom presude Hrvatskog suda kojom su general JNA Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora, poručivši da je nedopustivo da se srpskim borcima i stradalnicima sudi, dok za pogrom nad Srbima iz Republike Srpske Krajine odgovornih za zločine do danas nema.
Za Oluju se u Hrvatskoj pripremaju proslave, a za srpske žrtve i dalje nema pravde, koja bi odgovarala razmjerama stradanja. Tražimo jednak zakon i jednaku pravdu za sve, a ne politički montirane procese protiv Srba u Hrvatskoj, što je postala praksa, istakao je ministar Ostojić.
Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović pozvao je građane da ne nasjedaju na provokacije nakon što je na Zvorničkoj tvrđavi osvanuo grafit ratne zastave takozvane Armije BiH. On je podsjetio da je policija identifikovala dvojicu osumnjičenih državljana Francuske rođenih u Zvorniku, dok je dalja istraga u nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Ivanović je poručio da je situacija pod kontrolom i da je važno sačuvati mir, suživot i stabilnost u gradu.
Zakon je donesen, vinovnici incidenta su nacrtali to što su nacrtali, napisali uvredljive grafite i svak ko vređa nekoga, bez obzira na vjeru i naciju, dužan je da odgovara ako što kaže povređuje osjećanja nekog drugog naroda, tako da očekujem i u ovom slučaju da tako bude i da vinovnici budu kažnjeni.
Privremene vlasti u Prištini srušile su motel Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka u vlasništvu Srba, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac.
Današnja akcija se odvija uprkos tome što je slučaj po tužbi vlasnika pred sudom, a ročište je zakazano za 12. avgust. Motel Jezero je 17. objekat u vlasništvu Srba, koji su vlasti u Prištini srušile u posljednja dva mjeseca na obalama jezera Gazivode.
Problem vodosnabdijevanja u podkozarskim selima i dalje je jedan od prioriteta nadležnih službi. Tim povodom predstavnici stručno-operativnog tima informisali su javnost o trenutnom stanju u tim mjestima, dosadašnjim aktivnostima na rješavanju problema, kao i narednim koracima koji će biti preduzeti s ciljem obezbjeđivanja stabilnog i urednog vodosnabdijevanja stanovništva. Opširnije Milana Đurđić.
Mještani Barlovaca već danima se snalaze bez vode dok čekaju rješenje problema. Jedan od mještana Barlovaca, Predrag Gojković, kaže da se nada da će se što prije riješiti ovaj problem i da neće biti potrebe za povremenim puštanjem vode.
Nikako ne funkcioniše, ne dobijem odmah osip, ne mogu se okupati, znači imam koze, imam kokoš, uštali sam 10 puta dnevno, navečer kad dođem kuć da se okupam, nemam se s čim okupati, znači imam tu burad, dovezli su mi jučer vodu ovi iz civilne zaštite, vatrogasna jedinica pa mi dovezu vodu i onda tu iz burata se kupaš, šta ćeš, moraš se malo oprati, ne možeš hodati, ne možeš leći u krevet prljav.
Vršilac dužnosti direktora vodovoda Banja Luka Radovan Majkić rekao je da je osnovni problem u normalnom funkcionisanju vodosnabdevanja potkozarskih sela mali obim cijevi i prekomjerna potrošnja vode.
Mi ćemo ovaj problem riješiti, krajnje varijante riješit ćemo u 80. Ono što možemo u ovom momentu garantovati, to je sigurno da će svaka 2 dana imati vodu ovi mještani koji se snabdevaju sa Ramića, 2 dana će vodu imati ovi koji se snabdevaju s Prijakovaca, ovdje kolege iz civilne zaštite će dopremati vodu onom stanovništvu kojem to zatreba i svi zajedno ćemo riješiti. Kad ćemo sistem riješiti, krajnje rješavam, kao što sam rekao, završetkom izgradnje tog cjevovoda.
Šef odsjeka civilne zaštite grada Banja Luka Dragan Babić naglasio je da je pojavom novog talasa vrućina opet došlo do narušavanja sistema u vodosnabdijevanju.
Pokušat ćemo kontrolisanom isporukom vode da koliko toliko održimo taj sistem i da ljudi barem u određenim momentima imaju vodu u narednih 10-15 dana do sljedećih padavina.
Nadležni poručuju da će nastaviti s aktivnostima sve dok se vodosnabdijevanje u potkozarskim selima u potpunosti ne stabilizuje.
Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović posjetio je danas 2 osnovne škole u opštini Šamac, Srbija u Crkvini i Obudovac u Obudovcu. On je rekao da će resorno ministarstvo sljedeće sedmice odobriti 8.000 maraka za obnovu peći u kotlovnici osnovne škole Srbija, a za školu u Obudovcu je podsjetio da je prije 6 mjeseci pokrenuta inicijativa prema EU fondovima za finansiranje projekta energetskog utopljavanja ove škole. Evo šta su još izjavili ministar Golubović i direktorice škola Srbija i Obudovac Radenka Mirosavljević i Saja Gavrić.
Kada pričamo o školi ovdje u Obudovcu, sama škola u saradnji sa ministarstvom je prije nekih 6 mjeseci ili 7 otprilike pokrenula jednu inicijativu i aktivnost za sanaciju same škole i ovdje je potrebno, koliko vidim, a i ranije u konsultacijama sa direktoricom, ono što je hitno i što moramo vrlo brzo da radimo, to je zamjena stolarije na kompletnoj školi i utopljavanje takozvane škole, odnosno energetska efikasnost. U pogledu toga što sam već rekao, sama škola u saradnji sa ministarstvom je pokrenula tu vrstu aktivnosti u smislu finansiranja prema EU projektima, a ministarstvo se obavezalo da će sufinansirati određeni dio sredstava.
U novu školsku godinu ulazimo sa 146 učenika. U ime kolektiva Osnovne škole Srbija Crkvina i u svoje lično ime izražavam veliku zahvalnost Vladi Republike Srpske, Ministarstvu prosvete i kulture i naravno našem ministru na dodijeljenim sredstvima u iznosu od oko 8.000 konvertibilnih maraka.
U našem slučaju riječ je o zamjeni stolarije na školi koja nije mijenjana od postanka i od izgradnje prve školske zgrade, a nakon toga i postavljanje fasade i termoizolacije škole.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku vjeru i zaštitnica žena. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obilježavaju kao krsnu slavu. O značaju i simbolici ovog praznika govorio je u programu RTRS-a i sveštenik Miladin Mitrović, pripremio Miloš Ernaut.
Sveta Marina rođena je u Antiohiji Pisidijskoj u današnjoj Turskoj. Tek u 12. godini čula je Marina za Gospoda Hrista, kako se rodio u tijelu od presvete Bogorodice, kako je čudesa mnoga učinio, krsnu smrt primio i slavno vaskrsao. Njeno mlado srce ispunilo se ljubavlju prema Gospodu i ona se zavjetovala da se nikada neće udavati, poželjevši da postrada za Hrista i krsti se u krvi mučeništva.
Kao mala djevojčica već je bila predodređena da postane iskrena služiteljka Božijeg evanđelskog učenja i saznanja o žrtvenom podvigu samoga Gospoda toliko su oplemenila njenu ličnost da je ona u jednom trenutku shvatila da je glavni smisao njenog ovozemaljskog života da posveti svoj život isključivo služenju Bogu.
Sveta Marina još kao mlada djevojka zbog njene fizičke ljepote bila je izložena mnogobrojnim iskušenjima.
Mučenica je, tako reći, 3 dana i 3 noći neprestano bila mučena i ni u jednom jedinom trenutku nije dovela u sumnju ni unutrašnju svog religijskog ubeđenja, to je vjeru u Gospoda Isusa Hrista, a niti isto tako imala bilo kakvog gnjeva prema onima koji su je mučili.
Posječena je u vrijeme cara Dioklecijana, ali dušom i silom ostala je u životu na nebesima i na zemlji. Sveta Marina u narodu je poznatija kao Ognjena Marija, a Srpska pravoslavna crkva ovu svetiteljku proslavlja 30. jula po novom kalendaru.
U nastavku Dnevnika kultura, u okviru Festivala evropskog i mediteranskog filma u Trebinju, koji traje do nedjelje 2. avgusta, planirana su brojna igrana, dokumentarna i kratkometražna ostvarenja, među kojima su svjetske i regionalne premijere. Otvaranjem izložbe akvarela, transpozicija te likovnim i ekološkim radionicama u Prijedoru je otvoren ŠaFest, memorialni festival posvećen prerano preminulom akademskom slikaru i muzičaru Daliboru Popoviću Mikši. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Festival evropskog i mediteranskog filma u Trebinju ove godine održava se pod sloganom Vrata ostaju otvorena, uz brojne goste i prateće kulturne sadržaje. Na nekoliko lokacija u gradu tokom 6 festivalskih noći bit će prikazano više od 30 filmova. Umjetnički direktor festivala Peđa Milojević posjetioce poziva da večeras u kulturnom centru pogledaju dokumentarni film Mojkovačka bitka, a potom na ljetnoj sceni Doma mladih film Hajduk u Beogradu.
Dosta filmova, dosta novih, dosta premijernih filmova. I za ljubitelje horor filmova imamo Karmadonu, imamo i Saučesnike, imamo izraelski film Zašto ne plačeš. U gradu pjesnika smo uveli jednu novu disciplinu, a to je poezija na filmu. Također grčki reditelj Jorgo Laundaris. Imamo naše prijatelje zastava filma koji nam divne stvari iz svog arhiva nude i sa njima i sa našim bratskim festivalom, ali i predstavnicima opštine Mojkovac, obilježit ćemo to prvi 110 godina od Mojkovačke bitke.
ŠaFest i ove godine spaja umjetnost, muziku i zajedništvo. Riječi su portparola manifestacije Martine Stakić. Za večeras najavljuje ovogodišnji novitet, regionalni kviz znanja Krešimira Sučevića.
Petak imamo predstavu u Ljetnoj bašti. U pitanju je predstava Nije smješno Žarko Srđana Olmana i subota kao glavno muzičko veče u Ljetnoj bašti. Tu ćemo slušati Zoster, TBF, Bad Copy, Ben Spazan i po prvi put u Prijedoru grupa Vatra.
Na Trgu oslobođenja u Derventi večeras će biti održan ljetni koncert na kojem će violinistkinja Natalija Todorović i DJ Nikola Zgonjanin izvoditi filmsku i pop muziku. Koncert će početi u 20:30.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras gostuju u Moldaviji kod ekipe Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Opširniji Aleksandra Perić.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca imaju prednost iz prve utakmice od 3-0, ali trener Vinko Marinović traži maksimalno zalaganje svojih igrača bez opuštanja zbog visoke prednosti.
Mi moramo ući maksimalno u utakmicu kao što smo ušli u ovoj prvu utakmicu. Dakle, taj rezultat koji imamo ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu i da protivniku ne ostavljamo nikakvu nadu da može eventualno da nas ugrozi.
Susret Petrokub Borac biće odigran u Kišinjevu od 19:00 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u sljedećem kolu kvalifikacija za ligu konferencija igrati protiv boljeg iz 2 susreta, bjeloruskog Vitebska i Sutjeska iz Nikšića. Revanš drugog kola kvalifikacija večeras igraju i fudbaleri Partizana, koji će u Luksemburgu biti gosti ekipe Una Strassen. Partizan ima prednost od 4-0 iz prve utakmice. Trener Partizana Saša Ilić.
Mi u Luksemburgu idemo da pobedimo. Sigurno neće biti lako, oni igraju na domaćem terenu i u prvoj utakmici su pokazali neki određeni kvalitet. Da preskočimo ovu prepreku, da bude kako treba, pa ćemo onda razmišljati o narednom protivniku, a što se tiče naših navijača, oni su do sada bili podrška, sigurno će biti u narednim utakmicama još većim brojem.
Utakmica počinje u 20:15. Partizan će u eventualnom trećem kolu kvalifikacija za ligu konferencija igrati 6. i 13. avgusta, a rival će im biti bolji iz duela kazahstanskog Tobola i litvanskog Panevežisa, koji su prvi meč odigrali nerješeno 1-1.
Sunčano i vruće, tako će biti i narednih dana, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova, Han, pjesak i čemerno 27, Kalnovi, Knežovo, Sokola 28, Mrakovica 29, Gradsko, Drinić, Mrkonjić, Grad i Srebrenica 31, Zvornik, Krudo, Foča, Šipovo 32, Višegrad, Rivnik, Srbac 33, Doboj, Novi Grad, Prijedor 34 i najtopliji Banja Luci, Bijeljin, Bileć, Trebinje sa po 35,6 stepeni. U nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha je danas od 34 do 38, u višim predijelima od 28,6 stepeni. Sutra nakon vedrog jutra, u nastavku dana sunčano i dalje vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, na jugu umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 34 do 40, u višim predijelima od 29.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Za modernizaciju Prijedorske bolnice vlada izdvaja 196 miliona maraka.
Promovisana prva snajperska puška razvijena u Republici Srpskoj.
Služen pomen stradalim Srbima u Trnovu odgovorni za zločine počinjene prije 34 godine i danas na slobodi.
Fudbaleri Borca gosti Petrokuba u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.